Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügü. Lebapta resmi taydan tasdiqlanmadı COVID-19 näsaglarynyň sany 13 adamy ýetdi. Aşgabatda karantin güýçlenýär. Lebapta COVID-19 barlyklary oňy netije görkezýän resmi taýdan tasdiqlanmadyk näsaglaryň sany öňküsinden köpelýär, karantin çäreleri giňeldilýär. Aşgabatda koronavirus aladalary güýçlenýär, käbir ýokary hujaýlaryna studentler we mugallimler karantin alýar. Türkmenistanyň Sağlyk goraýş we derman senagaty ministrliginiň döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lewap welaýaty boýunça bölümündäki bir çeşmemiz 22-nji iýunyň gidlinlik şertini beren maglumatyna COVID-19 barlyklary Oňy netije görkezen adamlaryň sanynyň 13 adama ýetenligini habar berdi. Bu sanlar resmi taýdan tasdiqlanmadyk sanlardyr. Türkmen häkimetleri koronavirusy inkar edýär. Ýurdun Saglyk ministrliginiň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Aşgabatda döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň jemgyýetçilik saglygy we İmit merkezinde ve ähli velayetlerde koronavirus anıklamak boyunca barlıkları geçiriliyar. Barlık neticeleri 4-6 saatin devamını tayyar oluyar. Yönü ministerliğin web saytını şu vaxta çenli yurt boyunca geçirilen COVID-19 testlerinin anık sanı varada mağlumat berilmeyar. Duşenbe günü Lewaptaky habarçymyz Türkmen awadyň ýokunç keserleri hastahanasyna bir laborantyň COVID-19 barlygynyň oňy netije görkezenligini, munyň ýygyany onuň ýaşaýan obasynyň keserleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugynyň işgärleri tarapyndan dezinfeksiýa edilenligini habar berdi. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli koronavirusly näsagyň adyny we ýaşaýan ýerini mälim etmekden saklanýar. Şeýle habarçymyz Lewap welaýatynyň Gazojok şäherine 1993-nji ýylda doğulan bir gyz bilen onuň 1961-nji ýylda doğulan kakasyny bu ýokonjyň anyklananyny, olaryň hem ýaşaýan ýerleriniň saglyk işgärleri tarapyndan doly dezinfeksiýa edilenligini, munyň bilen baglanykda karantin maksady bilen Gazojok Türkmenabat aralygyna Ulug atnawynyň togtadylanyny habar berdi. Paýtagt Aşgabatda da keseliň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreler dowam edýär. Käbir ýokary hujaýlaryna karantin çäreleri güýçlenýär. Bazarlar dezinfeksiýa edilýär. 22-nji ýylyň habarçymy Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutynyň umumy ýaşaýyş jaýynyň karantin maksady bilen ýapylanyny, institutyň 1-nji we 2-nji ýyl talaplaryna umumy ýaşaýyş jaýynyň çykmagyny gadagan edilenini habar berdi. Şeýle-de welaýatlardan bolup öýlerine gaýdan ýokary kurs talaplary Aşgabatda dolanmak tapşyryldy. Henir gidip ýetişmedikleri öýlerine gitmek gadagan edildi diýip habarçymy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä institutyň maliýe fakultetiniň talaplarynyň we Gollümlörünün arasında beden gıdgınlığı yokorlanan adamların yüze çıkmağı bilen olur hem karantin alını. Şiride habarçimiz velayetlerden gelip Aşgabatın halkarı Nevit ve Gaz Üniversitesi'ne bilim alayan 3. ve 4. yıl talipleri öylörüne gitmenin qadağın edilenliğini habar verdi. Onun mağlumatlarına göre Aşgabatın üniversitelerinin yeni birine umumi yaşayış çayına yaşayan 1. ve 2. yıl taliplerden hem de 3. yıl talipların belli bir bölümünden rentgen barlığından geçmek talap ediliyar. Aşgabatlı habarçımız il içinde demiryol hastahanası deyilip bilinyan keselhananın hem karantin alınanlığını duşen ve onu habar verdi. Türkmenistan'ın hükümeti sonku vaatlarda koronavirus kesel anıklanan neyasağlar bağbatınlaki habarları tasdik ya da inkar etmeyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 19-njy iýunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligini ýeňiş güni münasibetli 24-njy iýunda Moskwada geçiriljek bayramçylyk tabaralaryna ýöne gatnaşyp bilmejekdigini mälim etdi. Resmi metbuat munyň sebäbini prezidentin 63 ýaşynyň pigamber ýaşynyň dolmagy bu senäniň milli däpleri görä köpçülük bilen bellenilýändigi Yönü daşarı yurtlardan sapardan gören her bir adamın koronavirus yokuncu sebepli, iki hepte karantin yağdayını bormoluduğu bilen düşündürdü. Bu olsa daşarı yurtlara sapara gitmenin mümkün değildiğini alamatlandırıyar deyip tadıha yazıyar. Berdimuhammedow'un 63 yaşı 29. iyununa doğruyar. Şilede Berdimuhammedow, Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'a hat yollap onun koronavirus bilen keselleniği barada xabar uluğ inanç bilen kabul edenliğini beyan etti. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirus yokuncunun bağırdığını resmi taydan tasdiklamayar. 21-nji ýylyň Aşgabatdaky Aşgabatdaky ilçhanasy Aşgabatdaky döwlet departamentiniň dünýädäki Amerikan merkezlerine we burçlaryna barýan adamlaryň saglygyny we howpsuzlygyny gorumak boýunça görýän çäreleriniň çägini Aşgabatdaky Amerikan merkeziniň hemde Mary Türkmenabat we Daşawu şäherlerindäki Amerikan burçlarynyň inniki bildirişçeni ýapylýanyny habar berdi. Bütün dünya sağlık kurumasının Evropa seviti boyunca müdüriyetinin hünermenlerinin COVID-19 bilen bağlılıkta iyulun başına Türkmenistan'a safar etmeğine karşılayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da kıyıtı iktisadi krizisin devam edýän wagtynda ýurdun içinde hemde daşında rahatlaryň arasında nägilliklerin protest çykyşlarynyň ýaýbaňlanyp başlamagy bilen türkmen häkimetleriniň bu umtylyşlaryň öňüne almak üçin rejime ygrarly mollalaryň töwürlä häsiýetli çykyşlaryny artdyryp başlandygy bellenilýär. Yakında internette peýda bolan videoların birinde şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk, emma daşky kesibinden ve çykyşlarından türkmen dini wekilleri digine aňsa bolýan 3 kişi Türkmenistanda azyk gyçylygynyň ýokdugyny, ýylatyň bol elin ýaşaýandygyny ynandyrmaga tinansmak bilen bir wagtda ýurtda ýylatyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar berýänlere sol sanda Azatlyk radiosynyň maglumatlaryna ynanmazlygy çagyrdylar.
Mahallelerde eletirli, bağlarlarımızda hemme güvenli iyiliğimizdir. Eletirli baharada satılıp dur. Ama daşın ürtörde adatlık diyen bir edarı öğünü Türkmen'in arkasını tutuyanlar deyip boru bulmalı gibi dünya yayacak olup. Halkının ağrını bulurup salacak olup yiyeceğini eline müretecek.
Videoda çıkış edýän sakallı gartasyn bir adam türkmen hökümetini tanqid edýänleriň sol sanda Azatlyk radiosynyň işgärleriniň ýurdun daşyndan maglumat berýändigini, sol sebäpli de olaryň onuň öz sözi bilen aýdylandy, hakyky watançy adam däldigini aýdyp, sebäp netije bagyny gurmagy tinansdy.
Eger o hakyky watançy adam bolsa, şuňkun başga watlarda öz watanyny taşlap gitmediler.
Videoda çıkış edýän türkmen dini wekilleri ýurtda häkimet babatynda tanqidi pikirleri aýdanlaryň garasyz habar serişdeleri bilen işleşýän adamlaryň sol sanda olaryň garandaşlarynyň hem türkmen hökümeti tarapyndan basyşlary, gynamalary sezewar edilýändigi, olaryň uzak möhleti türme tutuklygyna hökm edilip, soňy bilen de köplerinden türmelerde ýitirim edilýändigi baradaky faktlar boýunça kelam agyz söz aýtmadylar. Muňa derek videodaky adamlar esasy deliller hükmünde dürli hekayetler ertekileri getirip, türkmen halkynyň 1400 ýyllyk taryhynyň bardygyny öňe sürüp, söýlede türkmen häkimetleriniň tanqidlap çykýan edýänleriniň mertebesini peselidip, ýurt raýatlaryny watana ygrarly bolmaga çağırdylar.
Soňyňyň ýerine gelýän manda inşallah hawa gördüşüňiz ýaly maýdylarymyzda hawa dükanlarymyzda hem mazar bar. Ova hem zadiyetlerle halkımız bu ölen yanılayda yaşap yönen. Allah'a şükürler olsun inşallah.
Türkmen moğollarının bu görünüşlü çıkışlarının dini bir internet giyinçliği bilen çäklenmän soňky döwür bulorun Türkmenistanın öz içinde de mövcalp basılandığı dini vekillerinin rejimin propaganda kuralına övrülendiği nıhtalyar. İlada arasında neayililiklerin artıp basılmağı bilen Türkmen moğollarının hükümetin siyasetini goldap edyan çıkışları hem arttı. Olur, müsürde sağ olongdan öz ilinde gedavol, ilde gelen toyda bayram, häkimetleri tanqidlamak günädir, ýaly sözleri aýdyp adamlary häkimetlere garşy çykmazlygy, oňa ygrarly bolmagy çağırsa derler diýip Azatlygyň bu ýagdaýlary ýakyndan ýazylýan çeşmesi gurrun berdi. Çeşme türkmen hökümetiniň siýasaty bilen razy bolmadyk dini wekilleriniň durly aýplamalary bilen türmelere basylandygyny, munyň tersine rejimi ygrarly mollalar üçin bolsa durly ýeňilliklerin döredilendigini belledi. Mollalara howpsuzlyk güýçleri howandarlyk edýär. Egerde mollalaryň özleri adam ýygnap bir üýşmelen gurunajak bolsalar, onda yerli telekeçeleriň birini taçagy näz nygmat bilen doldurmak tapşyrylýar. Çadırlar, gazanlar hem muhit bolmaly. Şeýlede siýasaty ygrarly mollalar beýleki adaty adamlardan tapawutlylykda jaý nowutuna ençeme ýyllap garaşmaýarlar. Olara täze jaý destini berilýär diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetinden hiç bir kommentary almak başartmady. Sol bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýlary ýazylýan synçylar kanun ýüzünde dini guramalaryň döwletden aýry bolup, oların devletin isine qosulup bilmeýändigine garamazdan diktator rejimlerinde hökümetin siýasetini ilerletmek üçin özlerini ygrarly dini wekillerinin giňden ulanylýandygyny bilýärler. Pragada ýaşaýan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hally Türkmenistanda dini wekillerinin hyzmatlarından entek awtoritar prezident Sapar Murat Niýazow döwründen bäri peýdalanyp gelinýändigini aýtdy.
Umman dindarları siyasete koşmak meselesi önden gelen yürülgü sebebi aydılışına göre hükümeti elde saklama için diktatör iki güçten tidalın ya. Onun birinci güçü polisiyedir. Olur adamları urmalı, kançılamalı, hiçbir adam başını kaldırmalı der. Beylik siyaset. Adamları koşuşturmalı, onları kökü hüdürlemeli, adamları ha gelecekte bu olur. İn olmanın için ölümden son. O dünyada cennete varasam deyip ruhlandırır yani toplur yani din vokiller gerek. Her bir diktatör siyaset şu iki güçten teydalın ya. Hadisiye gücünün hem dindarların köşüştürücü taklimatından teydalın ya.
Maglumat üçin bellesek, Türkmenistan halkara hasabatlarında dini azatlık boyunca öz üstüne alan halkara borç namalarını yerine yetirmeyen, ayretin alada dörüdyan yurtların hatarında ağzalyar. Olar diýer görkezin kampaniýasynyň maglumatlaryna görä türkmen türmelerinde diýeri iten hasaplanylan raýatlaryň sany soňky 10 ýylda dini ýanymalar esasynda tutup edilenleriň hasabyna hasda köpeldi. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmensanyň Marwel aýtynda bankomatlarda nalt pul ýetmezçiligi bilen bagly problemalar ýetleşýär. Gally hasylyny döwlet harmanyna tawşyran daýhanlar zähmet haklaryny natlaşdyryp bilmän kösenýär. Bu maglumatlar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň welaýatlara sapar edip daýhanlaryň tawşyran hasyl üçin öz wagtynda hasaplaşygyň geçirilişi bilen gyzyklanmagynyň ýetýänine gabat geldi. Marwel aýtynda döwlete buğday hasylyny tawşyran gallyçy daýhanlaryň bank kartlarına zähmet hakları geçirilip başlandı. Dayhanlar velayetin ehli etraplarından Mar şehrine dangdan saat 3.00'da gelip bankların işiklerinde nowat belleyerler. Sebäbi beylik şehirçelerdäki ve etraplardaki bankomatlarda nalt pul yok. Gynandyrjy ýeri Mar şehrinin bankomatlarında da nalt pul yok deyip gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçymyz 22 iýunda gürrüň berdi. Türkmensanda ahal lewap ve Mar velayet aýtlarynyň daýhanlary 5-nji iýunda Balkan we Daşoz welaýatlarynyň gallaçylary bolsa 10-nji iýunda galla orawyna girişdiler. Ýurtda tawşyrylan hasyl üçin gallaçylar bilen hasaplaşyk işleri Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň yerlerdäki bölümleri tarapyndan amala aşyrylýar. Aýdylmagyna görä şu günler Mardaky bankomatlaryň işiginde her gün 100-den gowrak adam işler. Olaryň aglabasy gallaçy daýhanlar bolsa-da, olaryň arasynda zähmet haklaryny, kömek pullaryny ençeme hepdeden bäri natlaşdyryp bilmeýän adamlar hem bar. Irden saat 8 töwereginde şäherdäki banklaryň birinde bankyň başlygy men diýip bir adam bankyň daşyna çykyp adamlara ýüzlendi. Ol adamlar biderek üýşüp durmaň, bankda pul ýok, pulyň haçan boljagyny aýdyp bil meýärin sebäbi özümden bilmeýärs. Size de düşünýärin, emma näme diýjegimi bilmeýärin. Ýöne bir zat etjek bolayyn. Biziň bankymyzda ondan mundan ýagny adamlar kredit tölewlerini ýa-da şuňa meňdeş tölew geçseler, bankomatda gün ortandan soň pul salarys. Emma ol pul 3 adama ýetjekmi ýa-da 5 adama ýetjekmi, ony aýdyp bilmeýärin diýip, uly nowaty dargatdy diýip habarçy aýtdy.
Habarçı adamların yağdayının gün günden kıyınlaşandığına ünsü çekip, ozol gürlemeye korkuyan adamların indi çıdaman, novotta duran yerlerinde seslerini katıldıp, öz neyileliklerini gürlün beriyandığını, yolbaşçılara sögün yandığını aydiyarı. Qara zähmet çektik, der döktük, bilimiz ağırsa da özümüze seyretmeyene vaxt tapman, zähmet çektik, indi şol çeken zähmetimiz üçün pullarımızı nahtlaştırıp bilmeyeriz. Beriyimizi berip bilmeyen algıdarlarımızdan kaçıp yiyoruz. Üstesine de hiç yerde karttan sövda edip bolmayar. Algıdarıma kartımı alıp gidey deysemem, kartını nemi deyin diyer deyip, bankamadın önünde novata duran kallaçı dayhanların biri habarçıyımıza gurrun verdi. Adatlık Radyosu yokurda aydılan yağdaylar var adı, Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın ve Dayhan Bank Devlet Tecirçilik Bankı'nın Mardakı bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Marda qallaçı dayhanların rəhmət haqlarını nağdlaşdırıb bilməyəndiyi barədə akı məlumatlar Türkmen prezidentinin yurdun Levap, Marı, Daşoğuz və Balkan vilayətlərinə səfər edib qallaçı dayhanlar bilən düşmandan ençəmə gün sonra qavat gəldi. Şonu Berdi Muhammedov dayhanların şu il həm qallanın bol hasılını östürüb yetişdirəndiyini aydıb tavşırılan hasıl üçün hasablaşının geçirilişi bilən qızıqlandı. Dövlət mətbuatında Daşoğuzlu qallaçı deyilən bir dayhanın hasaplaşıkların öz vaxtında geçirilendiği barada sözler getirilse de Adatlık Radyosu ile tökötteş olan qallaçı dayhanlar kərinleçilerin haqiqi yağdayan kıyınçlıkları, su, texnika, dökün yetmezçiliği ve tebii harasatların ekin meydanlarını getiren ziyanı barada hiç saat aydılmandığını belli yerler. Sonku 3 yıl çemesi vaxtları yeti iqtisadi kıyınçılıklardan ecir çeken Türkmenistan'da kərənəçilər dövlət harmanına tavşıran buğday hasıl üçün özlər bilən hasablaşıqların vaxtında geçirilməyəndiyini yılın yılına tekrarlap geliyərlər. Adatlıq Radyosunun habarçıları ve qallaçı dayhanlar şu yıl bu meselənin hası yetiləşəndiyini ve muna yurtdakı mali yetməzçiliğinin ağırlaşmağının sebep bolunduğunu aydiyarlar. Yurt resmiləri ve media seriçdələri bu kıyınçılıklara açıçan ağzamayarlar. Ona derek devlet medya ve mitbuat serişlerinde yurttaki östüşler deyilen sepkitler mahavatlandırılıyor. Şül Türkmenistan'da 690 bin hektar meydandan 1 milyon 400 bin tonlu derne yığınamak meyilleştiriliyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Mirdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Levap vilayetinin merkezi Türkmenabat şehrinde ilatın eyem ençeme yıldan veri yüz olup gelyen azı kıtçılık meseleleri, bank kartlarındaki pullarını nakdlaştırmaktaki kıyınçılıkları Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'ın Sevite'den saparının devamında azı uluk hem bolsa kuşan yağlı olup görünse de saparın izyanı bu yağdayları yanadağından mevcut başladı. Yatlatık 8. iyunda Berdi Muhammedov iş taparı bilen Levap vilayetine varıp qalla uruğunun alınıp barılısı bilen tanıs bolupdi. Bu Berdi Muhammedov'un aprelin ahırında yurdun gündoğur sevitlerinde turan hem de helakçilikli neticeleri yol açan güçlü tupağından son sevite eden ilkinci taparıdı. Prezident Ezer Çekin regionları eden taparının devamında harasatın neticelerine ağdamadı. Prezidentin gelen günleri Türkmenabadın dükkanlarında un peyda olup, ol yasayıcıların taf ehlitine diyen yali yetti. Bankamatlara hem pul koyuldu. Ozol ençime aile küsünüp yörün adamlar kartlarındaki pulları nakdlaştırıp bildiler. Yasayıcılar muna katı begenipdiler. Emma bunların ehlisi göz boyukçuluğu ekeni. Prezidentin saparından son, önkü var olan meseleleri yanadağından kaydıp geldi deyip, Azatlığın Levap vilayetindaki havarçısı 18. iyunda mağlumat verdi. Azatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde sökbette solan yerli resmilerin birinin tasdiklamağına göre, bu vaxtlayın çağırlar prezidentin saparının devamında ilat arasında bolup bilecek nâgilelikli çıkışların önünü almak maksadı bilen kurnulupdır. Bellesek mundan ön Türkmenabatda adamlar veyransılıklı harasatın neticelerinin ağrıdan ayrılmayandığını, hakimiyetlerin ilatın yeterlik aladasını etmeyandığını aydıp köçelere çıkıptılar. Resmiler prezidentin gelen mahalle adamların protest, demonstrasiya geçirmeginden huvatir ettiler. Sol sebeple de önünden dükkanları haritleri bilen doldurdular, bankamatlara pul koydular. Prezident gidenden son sol önkü düzgün kaydıp geldi deyip, yerli resmilerin biri bilen sökbette solan habarçıyımız gurrun verdi. Qalı verse de Berdi Muhammedov'un taparının devamında hamalı onun baryan yolundan adeti uluq sürücülörünün hem geçip baryandığını görküzme üçün önünden yürüyte ak renkli uluqlar tayarlanıp koyulupdır. Полицияның жол өзүчүлүк кулдугу шаһардын меркези бий тарап Түркменистан көчөсүнүн сово жолдорунда ак реңкли улоглору топлап койдулар. Президенттин улог керевенинин колойлан пурсуду олору жолун каршылыклы тарапындан койбердилер. Хамалы президент келенде жолдор петикленмеди деп көрсөтмөк үчүн эхли зат ясамы деп хоопсуздук аладылар себепли артындырылмасызлыгын сооран хабарчыбыз Бердымхамедовдун Түркмен Абадыдын сапарынын дубамында кыйягдайлары сууратландырды. Su ayın başında Berdi Muhammedov iyun ayının devamında yurdun ähli vilayetlerine sapar edip yerlerde qallı uroğunun barsı bilen tanışmağı meyilleştirgendigini mälim edipdi. Ol häzir çilni Levap bilen birlikte Mari ve Dasowud vilayetlerinde hem saparda boldi. Azatlığın sevitlerdeki habarçıları prezidentin saparları bilen bağlılıkta vilayetlerde üstü depkinde alınıp barilen arasaçılık işlerine sol sandı devlet idari kerhanalarının işyerlerinin hem mecburi çekilendiklerini habar veripdiler. Berdi Muhammedov'un vilayetlere eden sapari yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların devlet tukanlarında vaqtıl vaqtıl yüze çıkan imit önümlerinin kıtçılığının sol sandı un ve çörük yetmezçiliğinin fonunda amala asırlar. Yöne vilayetlere eden saparlarının devamında Türkmen prezidenti bu meseleleri açacağın qozgamayar. Bu arada devlet medya ve metbuat serişteleri xabar bermeyar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Iranda 2 milliona goly türkmenler koçun bolup ýaşaýarlar. Iran türkmenleriniň ýaşaýan ýerleri Türkmenistan bilen çäkleşýär we Iran türkmenleri ata wotanda ýaşaýan komlar bilen gatnaşygyň açylmagyny höwet edýärler. Şonuň üçin Iranyň Gulistan welaýatynda Türkmenistan öz konsulxanasyny açdy diýip Iran türkmenleriniň wekillerinden biri Taç Muhammed aga umyt bildirdi.
Türkmenistan atavatan nerede Türkmen mağarza öğretecekten ara katnaşık. Orada bir verim ulan katnaşmağına bulmalı da konsul Gülistan velayetine 1 milyondan köp Türkmen yasaya konsul açmağına Türkmenle isleği bildiriyen.
Taç Muhammed Ağa'nın aydışıca günmette ön Türkmenistan vekilhana açmak isleyiptir. İran'ın hükümeti şolva konsulhananın gürgünde açılmağını teklif ediptir. Yönü Türkmenistan'ın konsulhanasının Akkala şehrinde açılsa kovulacaktığını Taç Muhammed Ağa aydiyar.
Kümmette aval açılacak olanına Türkmenistan kümmetten neydi, devlet gürgünden neydi mi, bir şöyle olup kaldı. Yani şu an hiç kayıtı bulmanı, çünkü yakın şehir, şu Etrek merdine yakın şehir, Akkala'da kredip doğru maslahat edilse, Türkmen Sehran merkezlerine, gelim gittim Tay'dan, Samoliyot, aeroport var, koyu var, yollar diyen koyu, şu uğurda Akkala Sehran'ı fikretseli.
Eger Türkmenistan öz konsulxanasyny Akkala'da açsa, onun İran Türkmenleri tarapından münasip jaý bilen öpçün edilecektigini Taç Muhammed aga bildirdi.
Şu ogurda bir jaý ýene burada diýseler, ogurda bir aýt bolan adamlara aýdyp bir münasip jaý nazara aldyrar niýen Türkmenlerimizde, owatly Türkmenlerimizde bir ýarym jaýlary bar.
Taç Muhammed aganyň aýdyşyna garanda Türkmen Sahrada diňe 20 000 töwereki gazaklar ýaşaýarlar. Şoňa garamazdan olar üçin Qazaqstan gürgünde konsulxana açyptyr. Konsulxana İranly gazaklaryň Qazaqstana gitmekler üçin mugtyna wiza berýär diýip Taç Muhammed aga belledi.
Elbette konsul derekli gene burada aydasın elge kodaşı. Mesal için Kazak bize 20 bin Kazak yoktur. Onu da olsa Gürgün'de Kazak konsul açtı. Öz adamlarına muhtuna viza veriyor yine orada. Öz siyasetleri Türkmenistan'da öz siyaseti.
İran'da 1,5 milyondan kurrak Türkmenler yaşayar. Türkmenlerin yaşayan yerleri Türkmenistan bilen serhetleşer. İran Türkmenleri Türkmenistan bilen sevda katnaşıklarının yolu koyulmağını isleyer. Şu sebepten Türkmenistan, Türkmen Sahra'da öz konsulhanasını açsa deyip Taç Muhammed Ağa yine bir yola umut bildirdi.
Konsul her cümmet sevdadır, sonra meyze saatleri bu ansatlığın manası sebep olacak. Sonu da bir milyondan köp. Eğer bugün ordunun gelgelerinin adamlarına olsanda bir milyon yarımdan köp olur. Bir yerde hem içeri Türkmenistan'ın merdini Kaspiden izinden şu Göktöfe varyansa, şu Nohrova varyansa, Berde, Kranit'in yakatına kıla hem içi Türkmen.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.